qaraarkaas wuxuu salka ku hayaa horta taariikh dheer weeye oo haddaad xasuusato 1967 wixii ka dambeeyey waxay ahayd sharci darro in dhulkaas falastiiniyiinta oo gaza iyo marinka gaza iyo dhulkaas hadda ay falastiin ka taliso in wax dhisma ah laga kordhiyo. Marka taas waxay ahayd arrin weligeed ilaa iyo in muddo ah adduunka oo dhan uu isku raacsanaa inaan dhismayaashaas aan meeshaas laga samayn karin. Dowladaha Maraykanka iyo quwadaha waaweyn oo dhanna waa isku raacsanaayeen in muddo ah. Marka waxaad moodaa in uu ku adkaystay ra-iisul wasaarahan hadda jira oo in muddo ahba dabada ka riixayay arrinta Israa'iil inay dhismaheeda waddo uu ku adkaysanayay, taasaa keentay in sharcigan laga keeno oo 15 golaha ammaanku ay isku raacaan inaanay haba yaraatee aanay sharci aan ahayn oo xambaaraynta taasaa salka ay ku haysaa. Wax sharci taraa ay ahayd oo la wada ogaa.
Laakiin maxaa ku cusbaa? Tusaale ahaan, waxyaaba aadka loo hadalhayo waxaa ka mid ahaa Maraykanka oo kale oo inta badan garab istaag jiray Israa'iil oo codka diidmada qayaxan u isticmaali jiray go-aanada iyada ka dhanka ah ama aana Israa'iil jeclayn, in haatan ay ogolaadeen in qaraarkaas meel maro.
Maraykanka siyaasadiisa marka Obama laga reebo ilaa iyo ka hor muddo hadda laga joogo ilaa 1920-kii sano u dambeysay, madaxweyne kasta ama dimuqraadi ha ahaado ama Republican ha ahaado, waxay aaminsanaayeen wax la yidhaahdo two-state solution ama laba dal oo deris ah inay noqdaan Israa'iil iyo Falastiin. Marka taasaa keentay in Maraykanku uu ka aamuso iyadoo awal looga bartay heshiisyadaas ka hor inuu Maraykanku markasta uu daafici jiray Israa'iil. Tanise waxay ka hortimid siyaasaddii Maraykanka oo dhabta ahayd oo ahayd isdhinacyaalka laba dal in laga sameeyo dhulkaas oo Israa'iil iyo Falastiin ay is-ictiraafaan. Marka hadda wax un cusub ma aha dad raba inay maaragtay arrinta Obama wax culus ka dhigaan baabuunbuuniyey maahee, siyaasad ka duwan maahayn. Xataa Bushkii ka horreeyey iyo madaxweyneyaashii kale ka horreeyey xataa way aaminsanaayeen inay dhismahan laga sameynayo dhulka Falastiin inaanay wax wanaagsan ahayn, oo inkastoo aanay veto saarin. Marka waa runtaa oo vetadana muxuu u saahi waayey baa la leeyahay, isaguna wuxuu rabay inuu muujiyo siyaasadda Maraykanku inaanay ogolayn in la xarqaladeeyo laba dal in laga feeqsameeyo layska feeqsameeyo dhulkaas.
Ma la odhan karaa xurguftii siyaasadeed ee u dhexaysay maamulka Obama ee haatan xafiiska wareejinaya iyo Netanyahu ayaa sababay in Maraykanku uu tallaabadan qaato?
Maya. Maraykanka iyo Israa'iil xiriirkooda iyo siyaasadooda waa ka qoto dheer yahay hal madaxweyne iyo hal xisbi iyo wax shaqo kule ma aha. Haddaad u fiirsato 60% dadka reer Israa'iil iska daa Maraykanka waxay aaminsan yihiin inay sharci darro tahay in dhulkan la dhisto. Marka inkastoo ay jiraan dad Maraykan oo xabjira oo farayar, haddana siyaasadda dadka majoritiga dadka Israa'iiliyiinta iyo Maraykanka waxay isku raacsan yihiin two-state solution. Qaabkaasaana sal u ah arrintan, Maraykanka iyo Obamana waxay muujinayeen siyaasaddaasi inay muqadas tahay, xitaa iyagoo 4 toddobaad ay u hartay awoodda White House oo aqalka cad lagu bedeli doono. Marka waxaad moodaa inay ahayd siyaasad uu rabo inuu u saldhigo oo yiraahda siyaasadda Maraykanku xisbi iyo madaxweyne cusub iyo aniga midna shaqo kuma leh, arrintaas two-state solution kan xoojinayna. Codkaana ujeedadiisu intaasay ahayd uu uga joogsaday oo aanu viitadana u saarin uguna codayn.
Waan gartay. Marka qaraarkan muxuu ka dhignaanaya haatan wixii ka dambeeya? Muxuu yahay nuxurka ugu weyn ama fariinta ugu weyn oo xambaarsan?
Wax uu macno ku fadhiya ma leh. Qaraarkaas uu iska cambaareyn iska hadala weeye, waxayna u dhowdahayba inuu Netanyahu iyo xaggiisu inayba sii kordhiyaan oo ay dhismaha iyo sii ballaariyaan. Marka waanu iska wax iska hadal ahe maayo waxba ka bedeli mayso wixii 10-kii sano oo Maraykanku uu ka sameynayay Bariga Dhexe iyo Israa'iil, iyo waxay ka bedelaysa ma laha.
Madaxweynahan la doortay Donald Trump oo xafiiska la wareeg doona 20-ka January fooda inagu soo haysa wuxuu bogiisa Twitter-ka ku soo qoray in marka uu yimaado xafiiska uu dib u eegi doono UN-ta. Ma la odhan karaa Maraykanka laftigiisu gaar ahaan hoggaanka cusubi tallaabooyin noocaas uu qaadi karaa?
Ha, oo waxay ku xiran tahay xagga dhaqaalaha. Maraykanku waxa weeye dalalka ugu xoogga badan dhaqaalaha UN-ku uu ku shaqeeyo baxsho weeye. marka inkastoo madaxweyne kasta markuu imaanayo uu yidhaahdo waxaan ka bedelayaa xiriirka oo uu corruptionka iyo dhibaatooyinka bureaucracyga ama waxaan maaragtay red tape-ka loo yaqaano waddanku qaramada midoobay oo kharash badan ku baxo oo waxyaabahaasoo dhan ay waxbaan ka bedelaynaa dhahaan, haddana marka dambe kongreska iyo markii layswareysto aqalka cad iyo waxaad moodaa inay arrintaa dejiyaan oo hoos u dhigaan. Marka waa run waa jirtaa inuu lug weyn ku yeelan doono uuna leeyahay, waxbaan ka bedelayaa. Hadday ugu badato waxay noqon doontaa marka arrinta dhaqaalaha inuu sida uu xusiinayo ka yareeyo ama ay ku raacaan waxyaabaha uu rabo inuu isagu sameeyo.